Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60-ak minuta u novom izdanju Ars Sonore. Klasična muzika retko dospeva na stranice tabloida, ne samo kod nas, već i u svetu. Prošle nedelje, međutim, sva domaća štampa, uključujući i onu senzacionalističku, usalasala se zbog neprofesionalnog gesta nemačkog dirigenta Juna Merkla, koji je 60 sati pre prve probe i sasvim kapricioznog razloga otkazao ranije dogovoreno gostovanje za dirigentskim pultom orkestra Beogradske filharmonije. Novinske naslove popunili su izrazi sasvim neuobičajeni za ovaj žanr, poput skandalozno prevara i nekih glagola koje nećemo navoditi, a čitava afera svoj epilog dobiće kako se čini na sudu. U pitanju su bila čak dva koncerta iz jednog od filharmonijinih redovnih ciklusa ove sezone posvećenih Beethovenu. Naziv ciklusa sa igrom slučaja savršeno poklopio sa hirovitim Merklovim potezom. Beethoven, drama Queen. Tim pre što je dirigent sasvim u skladu sa ovim terminom odušak sopstvenoj frustraciji dao u mediju savršenom za razmirice svake vrste na društvenim mrežama. Srećom po filharmoniju i publiku, projektu je u poslednji čas pristupio redovni gost orkestra, dirigent Uroš Lajović, te su koncertni posetioci dve večeri za redom mogli da uživaju u najavljenom programu. Ostaje otvoreno pitanje da li će ova mala bura u jednom krugu u kojem mahom vladaju akademska pravila možda zainteresovati i neke nove uši za muziku koju filharmonija nudi. U svakom slučaju, Merkel je svojim potezom uspeo da baci medijsku senku na dva tradicionalna koncerta koja se 13. i 14. januara održavaju u Beogradu, gala koncert ansambla opere i baleta Narodnog pozorišta i koncert gudača Svetog Đorđa u svečanoj sali Skupštine grada, oba posvećena novoj godini po julijanskom kalendaru. Gudači su čak ovom prilikom predstavili i svog novog šefa dirigenta, nemačkog umetnika Daniela Gajsa. Nakon ove dve praznične muzičke večeri, u sredu je u klubu Dim u okviru ciklusa koncerta Improv izlet održan koncert umetnika iz Beograda Igora Štanglickog i Marka Jevtića uz gostovanje mladog švajcarskog bas-klarinetiste Niklausa Medera. Novom zvuku bila su očigledno okrenuta i radiofonska ostvarenja prezentovana u petak u četvoročasovnom večernjom programu na talasima trećeg programa našeg radija, ostvarena za projekat Rođendan umetnosti, Odeljenje umetnosti i zvuka Evropske radiodifuzne unije, koja su se u direktnom prenosu našla posredstvom muzičkog satelitskog kanala Haydn. Među 12 radova iz 11 zemalja našao se i projekat Molitva Radio Beograda. Afirmaciji stvaralaštva srpskih autora nedavno je doprinela i nemačka diskografska kuća CPO, koja je objavila disk sa orkestarskim kompozicijama Milana Mihajlovića. U današnjoj Arsonori osvrnućemo se na ove događaje. Počinjemo prvim od dva koncerta Beogradske filharmonije koji u četvrtak pratio Radoš Mitrović.
Program koncerta Beogradske filharmonije obuhvatio je dela autora udaljenih poetika i stilskih usmerenja. Mogli smo da čujemo uvertiru William Tell, Gioacchina Rossinija, koncert za violinu i orkestar Eriha Kongolda i Mendelsonovu četvrtu simfoniju. I iako nije reč o obimnom repertuaru, kompozicije sadrže složene dramatske planove i karakternu raznovrsnost, postavljajući specifične zahteve pred ansamblom. Iskusni dirigent Uroš Lajović, nekadašnji šef dirigent Beogradske filharmonije, uspeo je da na adekvatan način postavi odnos između instrumentalnih grupa u ansamblu pri interpretaciji Rossinijevog Viljama Tela. Reč je o preglednoj partituri koja podrazumeva angažovanje brojnih instrumenata čije su deonice akcentovane u pojedinačnim osecima. Tako smo u preludijumu čuli veoma angažovan part violončela, a u pastorali flauta. Iako je u određenim momentima dolazilo do blagog ritmičkog razilaženja deonica, Lajović je mahom uspešno kontrolisao tempo, održavajući ravnomernost i motoričnost muzičkog toka. Popularni marš je maestralno završio delo, iako je možda nedostajala veća dinamička priprema poslednjih taktova kojima je zaokružena Rossinijeva uvertira. Mendelsonova četvrta simfonija inspirisana je autorovom posetom Italiji. U tom smislu određeni elementi evociranja atmosfere gradova u kojima je bio, to jest muzika koja je imao prilike tamo da čuje, dominiraju kompozicijom. Prvi stav koji oživljava gradsku vrevu donosi poletan i žustar muzički tok sa samo povremenim odmorišnim tačkama koje se javljaju često na malom prostoru. Orkestar Beogradske filharmonije je uspeo da adekvatnim tempom, angažovanim gudačima i preciznim drvenim duvačkim instrumentima koji istupaju sa kraćim tematskim materijalima, ostvari pun zvuk i odgovarajući karakter. Lajević je uspostavio široku dinamičku sliku, vodeći deonice od pijanisima do forte zvuka, koji nije bio usiljen, već fino izbalansiran. Lirski stav je doneo nešto jednoličniju dinamiku, ali je finale predstavilo mnoštvo planova i slojeva koji su bili dinamički raznovrsni i koji su transparentno egzistirali u isto vreme. Tako je dobijena stratifikovana zvučna slika koja je održavana do kraja koncerta. Iako nije reč o delu koje spada u same vrhove violinske literature, pre svega zato što je autor zapravo samo iskoristio već gotove muzičke teme iz filmova za koje je pisao, ovo Kongoldovo ostvarenje posjeduje izvrsnu orkestraciju, promišljeno kreiranje raznorodnih boja, poseban prostor ostavljen dominaciji soliste, što ga sve zajedno čini specifičnim i zanimljivim za slušanje, ali i zahtevnim za interpretaciju. Iako je na momente nedostajala veća emocionalna angažovanost soliste, posebno u lirskim trenucima, Lakatoš je pokazao izvrsnu tehničku spremnost. Zapravo, to uslovno rečeno zanatsko umeće virtuoznog tretmana instrumenta jeste predstavljalo i ključan element njegovog izvođenja. Prozračan, meditativan karakter drugog stava koji odiše izvesnom zanesenošću i romantičarskim patosom izveden je upravo prateći osnovu karakternog usmerenja u piano dinamici sa samo povremenim suptilnim uzletima. Poslednja dva stava igračkog karaktera pokazala su atraktivno umeće soliste koji je sa lakoćom, bez vidnog umaranja, uspio da efektno zatvori prošlonedeljni koncert. Možemo da zaključimo da orkestar Beogradske filharmonije nastavlja sa nizom izvanrednih nastupa sa promišljeno odabranim repertoarom i izuzetnim solistima.
Ovako je u četvrtak zvučao koncert za violinu i orkestar Eriha Korgolda u izvođenju Roberta Lakatoša i Beogradske filharmonije. O ovom koncertu izvestio nas je Radoš Mitrović. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da je na talasima trećeg programa Radio Beograda u petak uveče obeležavan rođendan umetnosti, na kojem je u četvoročasovnom prenosu prezentovano 12 radiofonskih ostvarenja iz 11 zemalja. O ovom velikom radiofonskom projektu govori Tisa Jukić.
Januara pre 1.057 godina. Neko je ispustio suv sunđer u kofu vode i rođena je umetnost. Makar je tako govorio francuski fluksus umetnik Robert Filiu, koji je 1963. godine predložio osnivanje nove manifestacije posvećene obeležavanju rođendana umetnosti. Ovaj događaj sastojao bi se iz mreže performansa najrazličitih vrsta, koji bi proslavljali više milenijumsko prisustvo umetnosti u našim životima. sa održavanjem manifestacije otpočelo se 1973. godine, a osnovni vidovi komunikacije između umetnika koji su želeli da učestvuju u ovom događaju u to vreme bili su pošta i telefonske linije. Vremenom, osim porasta popularnosti samog praznika, evoluirale su i komunikacione tehnologije, te se u poslednje dve decenije mreža umetnika koji učestvuju u manifestaciji preselila na internet streaming i satelitske signale. Radio Beograd je u petak, tako kao i prethodnih godina, bio deo grupe radijskih stanica koje su u okviru rođendana umetnosti emitovale signale sa muzičkog satelitskog kanala Haydn. Ovaj poseban radijski program pripremljen je u sklopu mreže radio stanica okupljenih oko Evropske radiodifuzne unije i grupe Ars Acoustica, kolektiva posvećenog diskusiji, promociji i produkciji radiofonske umetnosti. Program je trajao 4 sata, a bio je sačinjen od 20-minutnih segmenata eksperimentalnog muzičkog i radiofonskog stvaralaštva. Tokom četvoročasovnog programa emitovanog u okviru proslave rođendana umetnosti na trećem programu Radio Beograda, mogla su se čuti mnoga zanimljiva ostvarenja. Češki radio Vltava, čiji je program emitovan uživo iz bioskopa Varšava u Liberecu, predstavio je delo Mihajla Rataja i Jaromija Tipulta Škrabotine. U pitanju je performans na razmeđi poetskog i muzičkog, te se može smatrati da pripada obema ovim oblastima. Ili nijednoj. Sadejstvo govora i elektronskih zvukova, efekata koji se proizvode na gitari i onih koji nastaju pisanjem, brisanjem i rezanjem olovke koja stvara pomenute škrabutine, stvara jedan upečatljiv kontrapunkt. Muzički ritam ovog performansa zasniva se na kreativnim ritmovima umetnika, te se dočarava proces nastanka umetničkog dela, od početnih skica do celovitog i koherentnog teksta. I drugi segment koji je emitovao Radio Vltava bio je jednako uzbudljiv i maštovito produciran, ali na posve drugačiji način. Ako bi postojalo žensko radiofonsko pismo, onda je tonska poema Jastuk pun borovih iglica upravo to. Ona je delo Veronike Svobodove i Ane Petruželove, jedna postmoderna pastorala koja evocira atmosferu starih istočnoevropskih bajki. Spojem audio snimaka nastalih u šumi Visočina i zvukova različitih kućnih predmeta i alata za domaću radinost, kao što su igle za pletenje, te njihovim pucketanjem, šuškanjem, klackanjem i kotrljanjem, stvara se delikatna zvučna slika, katkad podcrtana zvucima zvona klepetuša i akordima na akustičnoj gitari. Od ostatka programa svojim umetničkim profilom izdvojila se produkcija dramskog programa Radio Beograda, koja je umesto noise, drone i found object muzike u prvi plan stavila naše muzičko i istorijsko nasleđe. Emitovano je delo Zorana Hristića, Zorana Jehkovića i Predraga D. Stamenkovića, nazvano Molitva. Ovo radiofonsko ostvarenje tematizuje veliki požar u katedrali Notre Dame u Parizu, preplećući kontemplacije sudbine ovog istorijskog i religioznog spomenika sa životopisom Jelene Anžujske. Muzički jezik pripada folklornom modernizmu koji se prevashodno oslanja na pravoslavne crkvene napeve i ritam molitvi i inkantacija.
O Vierge Marie de Leviša, pour qui la pupille de mon œil est le nid de ta beauté, prie le Christ notre sauveur que tu tiens dans tes bras pour le salut de Notre-Dame de Paris.
kao jedan od najinspirativnijih performansa pokazao se nastup studenata umetnosti zvuka sa Univerziteta umetnosti u Bernu. Njihova proslava 1.057. rođendana umetnosti odigrala se u okviru fakultetskog kolokvijuma. Grupa od 30 studenata paralelno je izvela tri različita performansa. U pitanju su bili šaputanje istorije umetnosti Roberta Filioa, uvale i grane Johna Cage-a i razvrstavanje jezika Toma Johnsona. Rezultat je kolaž zvukova. Od Cage-ovih minijaturnih perkusionističkih kompozicija koje se sviraju na školjkama i kaktusima, preko Johnsonovih recitacija do poezije Filioa. Kao centralna tema performansa ukazala se ideja razbijanja postojećih okvira i narativa istorije umetnosti, te njeno iznovno zapisivanje i prepisivanje izvedeno sa užitkom.
Anyway, the 17th goes into the 18th, then the 19th, then the 20th, the 21st, then the 22nd, then the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th, the 31st of May, the time works.
Kolektivni umetnički rad iz Berna, čiji smo fragment upravo čuli, proizveo je bogatu, duhovitu i maštovitu zvučnu tapiseriju, a originalan umetnički doprinos bilo je na samom kraju priloga i uključenje osvrta na stanje konceptualne umetnosti danas, te i značaja interneta za njen razvoj.
ArtNet News. Opinion. The world's most liked Instagram post is a picture of an egg. And it hatches the new age of conceptual art for the people. It's the viral sensation of the moment. But it has an art historical precedent. Ben Davis, January 15th. 2019.
Performans studenata iz Berna emitovan u samom zaključku velike manifestacije rođendana umetnosti. Pokazao nam je da domišljatih i drskih umova poput Roberta Filioa još uvek ima. A to bi značilo da je budućnost umetnosti jednako svetla kao i njena, sada već 1.057 godina duga, prošlost.
Insertom iz dela irske autorke Judy Ring, Prisa Jukić je zaokružila svoj izveštaj o ovogodišnjem izdanju Rođendana umetnosti. U nastavku Ars Sonore vraćamo se u Beograd na koncert gudača Svetog Đorđa, održan u utorak u svečanoj sali Skupštine grada. Ovom događaju, na kojem je orkestar predstavio i svog novog šefa dirigenta Daniela Gajsa, prisustvovao je Nikola Barać.
Tradicionalni koncert koji kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa priređuje povodom nove godine po julijanskom kalendaru bio je ovoga puta u potpunosti posvećen muzici Antonija Vivaldija. Na programu su se našli neki od najpoznatijih koncerta Grossa i iz kompozitorovog opusa, među kojima je dobro poznati koncert Leto iz ciklusa Godišnja doba. Iako je domaća publika dobro upoznata sa Vivaldijevom muzikom, koja je često zastupljena na koncertima, Gudači Svetog Đorđa donose novo čitanje ove muzike. Za ovakav iskorak i poduhvat mahom je zaslužan novopredstavljeni vođa orkestra i dirigent. U pitanju je Daniel Geis, koji se smatra jednim od najsvestranijih muzičara svoje generacije. Ima veoma dugu i bogatu muzičku karijeru kao dirigent i violončelista, a svoj muzički senzibilitet je usmerio uglavnom na muziku baroka, pa se čini da će se iz odluke da se orkestar sačinjen od vrsnih solista poveri Geisu izroditi veoma značajni i zapaženi projekti. Evo što Daniel Geis, dirigent, kaže o programu koncerta.
I think that with Vivaldi's music, especially with those opus 3,
Kada je Vivaldi komponovao muziku koju danas izvodimo, on je počeo da radi u ženskoj školi gde je učio sviranje violine. Hteo je da napiše nešto za mlade devojke koje su pohađale školu i večeras, u koncertu Grosu broj 1, imamo prilike da čujemo njegovu nežnost i osjećajnost na delu. Upravo iz ovih razloga, ovaj koncerto Grosu je proslavio Vivaldija. On eksperimentiše sa različitim bojama zvuka, pravi kontraste i s tim u vezi sam želao da ih prikažem i naglasim da bi slušalci mogli da čuju o čemu govori kompozicija. Ništa nije statično, već se stalno smenjuju teksture u kompozicijama.
And I try to bring out those aspects.
Novo čitanje Vivaldijeve muzike koju su nam predočili gudači Svetog Đorđa pod upravom Daniela Geisa ogleda se najpre u neobično izraženim kontrastima na dinamičkom nivou. U osnovi motorične barokne muzike leži estetsko izražavanje afekata, to jest osnovnih ljudskih osjećanja koji su svojevremeno bili odmereni i nenaglašavani. Geisov modernistički pristup Vivaldijevim ostvarenjima najviše se čuje u proširenom dinamičkom opsegu gde orkestar raspolaže najtišim i najglasnijim dinamičkim valerima. Već u prva dva izvedena dela, koncertu Grosu broj 2 i koncertu Grosu broj 1, moglo se čuti pomenuto dinamičko nijansiranje. Uobičajena i poznata krešenda i dekrešenda u međusobnom naslojavanju instrumenta bila su izvedena tako da se za jako kratak vremenski interval čuje veoma veliki dinamički raspon. Ovakvim pristupom dirigent samo ispituje potencijale i vještinu solista koji se činjavaju gudača Svetog Đorđa. Osim toga, repetitivni muzički materijal nije bio izveden monotono i svaki put istim intenzitetom, već u piano forte smenjivanju. Kvalitet i umeće umetnika demonstrirano je zahtevom da se iz veoma glasnog u samo jednom trenutku pređe u veoma tih i dinamički valer. Na ovaj način muzika Vivaldija dobija nešto drugačije i svežije izdanje, kakvo priznaćemo, nemamo često priliku da čujemo. Orkestar gudači Svetog Đorđa zvučao je naročito moćno u tuti odsecima. Upravo u tim delovima dirigent Daniel Geis je od članova ansambla zahtevao da nastupaju poput jednog protagonista i bez dominacije jedne zasebne linije. Posebna pažnja posvećena je deonicama violončela, kontrabasa i čembala, koji su u funkciji basa kontinua, te samim tim donose harmonsku osnovu kompozicije. Geis je kao iskusni violončelista deonicu ovih instrumenata podvukao i blago naglasio. Treba pomenuti i da je program izveden bez jednog ritmičkog problema, a da je jedino što se retko moglo čuti bilo takozvano propadanje tonova u brzim deonicama. Za novo čitanje muzike Vivaldija, koje je priredio kamerni orkestar gudači Svetog Đorđa, potreban je predan i posvećen rad u razumevanju stila, vremena i epohe u kojoj je stvarao Antonio Vivaldi. Zaslugu svakako treba pripisati novom dirigentu ovog orkestra, koji ne samo da razume Vivaldijevu estetiku i poetiku, već maksimalno koristi potencijale ansambla. Svaki od izvođača ima priliku da se prikaže kao solista, a naročito su se istakli Miljana Popović Materni, Jelena Draganić, Danilo Novaković i Dušica Mladenović kao violine i violončelisti Srđan Sretenović i Stefan Gavrilović. Izvođenje koncerta Grosse broj 10 za 4 violine i violončelom spada u red jednog od najoriginalnijih i najuspelijih izvođenja. Orkestar je ovu godinu počeo izuzetno uspešnim koncertom, koji ga sa ovim kvalitetom može svrstati u sam vrh muzičke ponude u regionu.
Yeah, today I'm really happy and also proud to start working together with St. George Chamber Orchestra. It was our first concert together.
Veoma sam srećen i ponosan što počinjem saradnju sa kamernim orkestrom Gudači Svetog Đorđa. Danas je naš prvi koncert zajedno. Izabrao sam ovaj program uzimajući u obzir da je danas pravoslavna nova godina, kao i neverovatne izvođače koje sačinjavaju orkestar. Obično čujemo solističku deonicu od koncert majstora, međutim, ja sam hteo da prikažem kvalitet izvođača tako što u nekom trenutku na koncertu svako ima svoju solističku ulogu. Jako sam srećan što vidim da izvođači imaju takve mogućnosti, jer već razmišljam o novim koncertima. Naš sledeći koncert će biti 30. maja ovde u Beogradu, gde ćemo svirati muziku Čajkovskog i Šostakovića.
We will play Tchaikovsky and Shostakovich. And yeah, I'm really happy for the start of the work together.
Je ovo fragment iz Vivaldijevog koncerta Grosa broj 2, snimljen utorak na koncertu Gudača Svetog Đorđa. Osvrt na ovo veče potpisuje Nikola Barać. Sutradan je u klubu Dim u Cetinskoj ulici u okviru ciklusa koncerata Improv izlet održan koncert dva umetnika iz Beograda, Igora Štanglickog i Marka Jeftića i mladog švajcarskog basklarinetiste Niklausa Medera. Prilog ovom događaju za Ars Sonoru pripremila je Tijena Stanković.
Bio je ovo snimak završetka prvog dela koncerta za bas, klarinet, elektroniku i gitaru. Povod za njegovo održavanje je gostovanje talentovanog mladog bas klarinetiste iz Lucerna, Niklausa Medera, koji je na preporuku švajcarskog kompozitora i priznatog improvizatora Jonasa Kohera stupio u kontakt sa beogradskim dvojcem koji čine sastav Ponton. Veze sa švajcarskim muzičarima traju već nepunu deceniju, a najznačajnije saradnje između naših i švajcarskih umetnika održavaju se od 2013. godine u okviru švajcarskih muzičkih dana, kao i u okviru ansambla Šalter, odnosno ansambla Studio 6. Ovaj koncert je deo ciklusa pod nazivom Improve 3 izlet, koji je od svog osnivanja prošao kroz dve faze periodično priređivanih muzičkih događaja. O postojećoj trećoj fazi govori naš sagovornik Igor Štanglicki.
Prvi improv smo počeli 2007. Ja i Luka Tojboj i to se rasteglo do između 2013. i 2016. već kad je bila i Milana Zarić i Svetlana Maraš, Lukašin i Čubrilović posle tih godina, jel, da organizovanje ovakvih svirki. Ideja je da su svi ovi koncerti zapravo, kad god mogu da se dogode, onda se dogode, pa samim tim to nazivamo piknikom, dakle piknik ili izlet. Nije to ni realni kao treća reinkarnacija, već ponuđena treća reinkarnacija. Dakle, svako od nas može to da iskoristi kao platformu i mislim da je to dosta značajno, pošto već postoji dosta publike koja je oko same platforme okupljena.
I zaista, publika je aktivno pratila 50-ak minuta koliko je koncert trajao. Formalno, on je izveden u 4 dela, 2 dua u kojima su svirali Niklaus Meder i Igor Štanglicki, odnosno u drugom delu Meder i Marko Jevtić, nakon čega su usledila 2 tuti dela. Pristup muziciranju je ostao dosledan od početka do kraja, umereno varirajući u dinamici i muzičkom nadahnuću. U prvom delu, čiji završetak smo čuli na početku priloga, razmenjivale su se apstraktne ideje sa dominantnom elektronikom Štanglickog, koji je iskusno upravljao tokom improvizacije. Duo gitare i bas klarineta oblikovao se jasnijim oslanjanjem na tonalnost, na repetativne muzičke fraze i parafraze ili samo uplive iz popularne muzičke kulture. Improvizacija je, kao što je i bilo najavljeno, bila osnovno sredstvo njihovog izražavanja i razmene ideja. O načinu na koji pristupa improvizovanju u nastavku govori Niklaus Meder. Ako me pitate kako razmišljam ili koji je moj metod tokom improvizacije, moj odgovor je da pokušavam da izbegnem metode ili razmišljanje, jer sam iskusio da me razmišljanje, analiziranje ili upoređivanje tokom sviranja blokira i onemogućava da se povežem sa muzikom i drugim sviračima. Trudim se da izbegnem razmišljanje i da jednostavno postojim u trenutku, da uđem u tok koji omogućava prirodan odgovor, interakciju, jednostavno da činim stvari bez razmišljanja. Na neki način da verujem sebi, svom instrumentu i svom duhu. U nastavku Štanglicki govori o sastavu Ponton, u okviru kojeg sarađuje sa Markom Jevtićem.
Ponton postoji na Soundcloudu i na Bandcampu i sviramo već tih 11 godina. Skupili smo se tako što smo imali ideju da podelimo različite naravi muzičke. Dakle, ja bih dolazio iz te eksperimentalne elektroakustike, da tako kažem. Marko je u tom momentu dolazio iz singer-songwriter narativa i imali smo jako veliki problem kako da to nazovemo zapravo, a imali smo već pre samog nazivanja publiku koja je dolazila na koncerte ili je znala za nas, pa bi ljudi dolazili, jer im je bilo interesantno, dobijali su neku neuobičajenu kombinaciju akustične gitare koja dosta zvuči klasično, ali opet izvitopereno kroz elektroakustiku i modulacije i razne granulacije koje smo zajedno efektima tordirali i pravili jednu atmosferu koja je kao recimo soundscape. Meni je od uvek bilo interesantno da se bavim teksturama u zvuku, dakle ne toliko tonalitetom, iako jesmo vrlo obujmeni samim tonovima, dakle nije buka. Sad dođete na naš koncert i onda mi sad razvaljujemo neku buku atonalno i sve. Nije. Dosta se upravljamo samim tonovima, da kažem, iako ne čitamo note, nego se slušamo međusobno šta radimo i samim tim improvizujemo na temu tih tekstura i onda se bavimo samim teksturama zvuka. Samim tim što je soundscape, dakle, dosta je to onako zvuk u talasima, ljudi govore da je ambientalno, nekad može da bude vrlo pristojno, a nekad u smislu tiho i povučeno, a nekad može da bude vrlo aktivno, glasno, intenzivno, tako da sve zavisi od publike, prostora, naših emocija. U svakom slučaju je nama najzabavnije da eksperimentišemo sa zvukom i teksturama tog zvuka i dinamikom.
Uvek je izazov kada se sastavu sa trajanjem, kao što je ponton, priključi muzičar sa strane. Ova dva domaća umetnika, imajući predznanje o senzibilitetu i reakcijama svog partnera, neustrašivo su obrazovali muzičku sliku tokom koncerta. Meder, najmanje odvažan od sve trojice, ali ipak dovoljno prisutan, pažljivo je birao momente u kojima će se priključiti muzičkoj radnji. Njegove reakcije su bile interesantne, a bas klarinet je koristio uz električne efekte, stapajući se u zvuk sa elektronikom Štanglickog ili takođe efektima obrađenim zvukom gitare Jeftića. Širok spektar različitih elektronski oblikovanih zvukova ponekad je prelazio u buku, ali su se ovakvi glasni delovi smenjivali sa mirnim i tišim trenucima. Koncert za bas klarinet, elektroniku i gitaru je bio poetičan i inspirativan od samog svog početka pa do kraja, stvarajući pomalo mističnu atmosferu u ovom poznatom beogradskom klubu.
Nakon koncerta iz ciklusa Improvizlet, o kojem nas je informisala Tijana Stanković, na kraju Ars Sonore ostajemo u svetu savremene muzike, mada ne tako radikalnog zvuka. Na početku emisije pomenuli smo da je nemačka diskografska kuća CPO nedavno objavila disk sa orkestarskim kompozicijama Milana Mihajlovića. Detalje o ovom izdanju saznaćemo iz priloga Tamare Maljković.
Milan Mihajlović je svakako jedan od uticajnijih domaćih savremenih autora. Na Muzičkoj akademiji je 1970. godine diplomirao kompoziciju i dirigovanje u klasama Stanojla Rajičića i Živojina Zdravkovića, a potom i magistrirao kompoziciju takođe pod Rajičićevim mentorstvom. Pažnju javnosti skrenuo je već svojom diplomskom kompozicijom Uvertira fantazije za simfonijski orkestar, za koju je dobio i Hristićevu nagradu. Usledilo je orkestarsko ostvarenje Preludium, Aria i Finale, nagrađeno Bemusovom nagradom 1974. godine, a potom i simfonijske metamorfoze, kojima je potvrdio da se može svrstati među veoma uspešne savremene stvaraoce. U ovim delima prikazao je veliko poznavanje klasične kompozicione tehnike, koju je kombinovao sa snažnom ekspresijom, lucidnim orkestracionim rešenjima, linearnim mišljenjem i variacionim radom sa motivima. Svojevrsni razvojni put može se pratiti na novom autorskom kompakt disku, na kome se nalaze i dela iz 80. godina prošlog veka, ali i neka novija ostvarenja poput kompozicije Family iz 2013. ili Melaholija iz 2014. godine. Profesora Mihajlovića smo na početku upitali kako je došlo do snimanja ovog kompakt diska.
Pre nekoliko godina, ima već, ja mislim, jedno 5 godina, kako je naš sjajan ton majstor Zoran Jerković doveo Burkharda Schmilgunga iz Nemačke i doveo ga u naše udruženje kompozitora, gde se je on izabrao par diskova, među kojima i moj disk. I tada je u stvari sve krenulo. Burkhard je odmah bio zainteresovan za snimanje CD-a, ali je isto tako odmah angažovao i neke svoje kolege, na primjer Olivera Triendla iz Nemačke, sjajnog pijanistu, koji me već sledeće godine pozvao da budem gostujući kompozitor na njegovom festivalu, gde su mi izveli 5 kompozicija, pa zatim kroz 2 godine isto tako u Dižonu, u Dižonskoj operi, i onda je to sve na neki način krenulo. Naravno, ja sam se obratio našem Ministarstvu kulture, koje jednostavno mi nije ni odgovorilo uopšte. I kad je to saznao dirigent Howard Griffiths, sjajan dirigent, inače čest gost Beogradske filharmonije, on je na koncert sa Brandeburškim orkestrom stavio jednu moju kompoziciju. I kad je orkestar to uradio i izveo, izgleda da im se toliko svidelo da su rekli da hoće da snimaju besplatno.
Da pomenemo koje su se sve kompozicije našle na ovom kompakt disku i ko je zapravo napravio izbor ovih kompozicija. Vidimo da tu ima i dela koje su iz 80. godine, pa i nekih novih.
Izbor smo napravili i izdavač, i dirigent, i ja, zajedničkim dogovorom. Tako da čak smo se dogovarali i o redosledu kompozicija, pa smo neki redosled izmenili na zahtev izdavača, koji je želeo, na primjer, da Bagatele budu prve, jer je to kao najpopularnija kompozicija, da bi se na zapadu publika odmah zainteresovala za sam disk. Tako da zajedno smo radili na svemu tome.
Da li ona zapravo i predstavlja neku vrstu retrospektive vašeg starošta?
Pa može se tako reći. Jeste, 2 su kompozicije koje su novijeg datuma, to je Melanholija i Family, a već ove ostale, Elegija, Memento i Bagatele, su starije kompozicije, tako da je mešano.
Zanimljivo mi je bilo, na sajtu izdavača postoji jedna recenzija u kojoj izvesna gospođa kaže da vaša muzika nije uznemirujuća, atonalna i apstraktna, i kao tako im se jako dopala. Kako vi mislite da ljudi doživljavaju vašu muziku?
Pa ja moram da kažem da nikada nisam imao problem ni sa izvođačima, ni sa publikom, ni sa mojim kolegama, kritičarima i ostalima. Nekako moja muzika je uvek bila dobro primljena. Ja moram da kažem da sam jako zadovoljan time. Kako to se postiže, to je sad već jedna druga stvar, nije lako objasniti. Ono što ja lično mislim da je najvažnije od svega, bez obzira na tehničke mogućnosti, na način izražavanja, na sistem koji ja koristim prilikom komponovanja, smatram da je najvažnije da u jednom delu postoji nešto što bi mogli da nazovemo duh, duša, nešto što ostavlja utisak na publiku.
Da pomenemo, u razgovoru dok smo se pripremali, smo se dotakli i samog izdavača, i to je jedna interesantna priča. Šta je zapravo ovaj izdavač i koliko je značajno što ste baš kod njih izdali svoje dela?
To je izdavač koji, ja nisam jedini, ja mislim da Isidora Žebeljan ima jedan disk njegov sa svojom kamernom muzikom. Drugi sam ja ovde iz Srbije. Za njega je karakteristično to da izdaje kompozicije nepoznatih autora 20. veka, ali naravno pod uslovom da te kompozicije su dobre, ili nepoznata dela poznatih autora također 20. veka. Tako da je, bar tamo na zapadu, za njegove CD-ove je dosta veliko interesovanje, jer je on zbilja jedinstven slučaj. Uglavnom se izdavači trude da imaju dela koja su već poznata, popularna, da bi se što bolje prodavala, naravno. Tako da mislim da je on jedan poseban izdavač i, kažem, dobio je nagradu evropsku za svoja izdanja, i mislim da je vrlo interesantan.
Kakva je sada budućnost ovog diska? Gde će on biti sve predstavljen? Da li će biti predstavljen u inostranstvu, a nadamo se da će biti predstavljen i kod nas?
Da, ja mislim da već on na svom sajtu je objavio reklamu za taj disk. Ovde za sad se nešto dogovara, onda možda će biti neki prikaz u novinama. I pretpostavljam da ćemo možda u udruženju kompozitora napraviti promociju tog diska.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Nena Đorđević i urednica i voditeljka Ivana Komadina.